velkommen til et nytt bibelstudium I den serien som vi engasjert I. Den jo basert på dette heftet, Bibelstudier, og vi studerer 13 ulike emner. Det som et helt kvartal. Alle disse emnene blir studert I adventkirkene rundt omkring I landet vårt og på verdensbasis ukentlig. Kvartalet denne gangen som vi holder på med, det heter da ordbilder I Bibelen, klær og nåde. Og I dag har vi et ekstra spennende studium om dette med klesdrakt og hva det kan vise oss om Gud og Guds godhet. Jeg heter Roger Robertsen, jeg rektor ved Norsk Bibelinstitutt. Sammen med meg så har jeg Per Jonsen. Han også teolog. Han har arbeidet I mange år innenfor psykiatrisk hjelpearbeid og så videre. Gribate Marley. Hun arbeider med ungdom og har også teologisk utdannelse. Kirsti Bøhmer, hun liksom lekkvinnen iblant oss, men hun vel så bibelsprengt som oss andre. Arbeider med økonomi og den typen ting. Hvis du interessert I å sjekke opp tidligere studier som vi har hatt, eller hvis du ikke har anledning til å være med oss neste gang for eksempel, så kan du alltid logge deg inn på hopechannel.no, og så kan du se de programmene du har mistet. Hvis du interessert I å skaffe deg dette studieheftet, eller et annet som tilgjengelig, så kan du alltid logge deg inn på bibelstudier.no, og så kan du bestille der. Eller du kan ringe 88 00 00 77, så får du fatt på slike studiehefter. Dagens studium, det heter Nådens prestedrakt, og det det vi skal ta for oss. Vi gleder oss til å komme I gang, og I det vi skal åpne Guds ord, så vil vi be sammen, og kanskje du, Gry Beate, vil be om Guds signing over oss og ordet som vi skal studere.
Kjære himmelske far, takk for den anledningen vi har til å være sammen her og studere og snakke sammen om ditt ord. Jeg ber om at du må Fyll oss med din hellige ånd, at du må være til stede, at du må lede samtalen vi skal ha, slik at vi alle kan oppleve å bli enda bedre kjent med deg og kjenne på din nåde I våre liv. Det ber vi om I Jesu navn. Amen.
Ja, gjennomgangstema så har vi der ordbilder I Bibelen. Klær og nåde. Det største ordbildet eller symbolet, illustrasjonen som vi finner I hele Bibelen, etter mitt skjønn, så må jo det være korset. Det liksom noe som alle skjønner. Man ser et kors, man tenker på Jesu død. Og det dette det dreier seg om. Bibelen gir oss en illustrasjon, og så det mer enn akkurat den tingen. At en prestedrakt ikke bare en påkledning som ser det greit nok ut, har jeg kledd meg nok for I dag, eller det ikke det det går på. Det dreier seg om hva symboliserer denne prestedrakten. Og det det vi skal komme litt inn på I dag. Og vi må få lest et par tekster. Og kanskje vi skal begynne. Jeg tror vi må snu litt rundt på. Vi begynner med 2. Mosebok, det 19. kapitlet, og det 5. og det 6. verset. For det jo israelittene, da de kom ut fra Egypt, og de kom ut I Sinai-ørken, så inngikk de en pakt med Gud. Og vi skal høre hvordan noe av dette, hva det gikk ut på. 2. Mosebok 19, versene 5 og 6, og Beate, du sitter vel med det der, ser det ut sånn?
Ja, jeg har det her. Det da Gud som roper ut. Han sier, dersom dere nå vil lytte til mine ord og holde min pakt, så skal dere være min eiendom fremfor alle andre folk, for hele jorden min. Dere skal være et kongerike av prester og et hellig folk for meg. Dette de ord du skal tale til israelittene.
Så israelittene, de skulle være et kongerike. Et folk til eiendom, de skulle være et kongerike av prester. Så det var liksom oppgaven som de fikk å virke for Gud I denne verden. Men vi finner omtrent samme ordlyden I det nye testamentet. Kirsti, jeg tror du har funnet fram der til 1. Peters brev, det 2. kapitlet og det 9. verset.
Ja, og her den nynorske utgaven. Men det ei utvalg et kongelig presteskap, et heilagt folk, et folk som hører Gud til, så det skal forkynne hans storverk, han som kaller dykk ut ur mørket til sitt underfulle ljos.
I det gamle testamentet så var det jo israelittene da som ble kalt til å være dette folket, Guds spesielle eiendomsfolk, et kongelig presteskap og med alt som dette innebar. I det nye testamentet så sender Peter det ut til oss alle. Han skriver dette til oss av hedensk bakgrunn, så her det både menn og kvinner, jøder og grekere, nordmenn og så videre, svensker og danske, hva det måtte være. Altså vi hører alle sammen til i dette kongelige presteskapet. Men hva er poenget? For det man diskuterer ofte så mye om teologien rundt det der med Guds folk og så videre, at man glemmer selve hovedpoenget. Hva er poenget her i det som Kirsti leste nå?
Jeg kunne hatt lyst til å nevne først, Roger, bare litt grann i forbindelse med det Grybiate leste, om at vi er utvalgt, ja, det er riktig, og nåden er der, og den kommer alt fra Gud, ikke sant? Det er vi enige om. Allikevel så er det to ting hun nevnte i den teksten som man har ikke lyst til å snakke om betingelser når det gjelder nåde, men allikevel så er de der litt grann når det gjelder vår frie vilje, fordi at det står at man må lytte og holde. Og det er i grunn en slags betingelse på at vi virkelig blir utvalgt. For hvis vi hverken lytter eller praktiserer noe av det vi lytter, så blir vi ikke det vi skulle bli, tror jeg. Og det vi skulle bli, det er å representere kjærlighetens prinsipper og virkelig være lys for det som Gud vil vi skal være lys for. Og hvis vi ikke er det i praksis, så... Og det, vi kan jo la være å være det hvis vi ikke lytter, og hvis vi ikke holder oss til det vi har hørt.
Men er fokus, altså det å bli kalt til å være sånne prester for Gud, det må jo være noe av det flotteste... Liksom, for Guds folk så er jo det en fantastisk ting. Men er fokus på oss, eller er fokus et helt annet sted i det som Kirsti leste der fra Peters, det Peter skriver? Hva var det som var hensikten med det? Det stod noe om for at vi skal være dette kongelige presteskapet for at...
Vi skal forkynne hans storverk. Altså, for vi skal formidle Guds godhet og nåde til andre.
Ja, det er jo det som er hele poenget i dette her. Mm. Og det er det du er ute etter, Per, er det ikke det?
Ja, jeg vil jo også si det at det er et forferdelig viktig poeng det du kom med der, Roger, fordi at det er vel ofte voldsomt mye misforståelser med når det gjelder hva folk tror om Gud. De tror ikke han er helt god, de tror han er alt for streng, og de tror han kan være tyrannisk nesten, og det er så mye rare ideer om Gud, mens egentlig er han jo bare kjærlighet. Og dette har vi fått lov å være med på å vise, og det er jo et privilegium, men samtidig så tror jeg det er veldig viktig at det blir vist i praksis da. Men det er mange fine teorier, men...
Hvordan kan vi få mer å fortelle om Gud da? Hvis vi skal fortelle om Guds storverk, liksom, hvor finner vi de storverkene hen, og hva har vi å fortelle?
Vi er jo helt... Altså, vi er jo omringet av Guds storverk hele tiden, bare ved å være ute i naturen og se på de tingene som Gud har skapt og gitt oss, og alt det som er så fantastisk. Og bare mennesket i seg selv er jo et fantastisk skaperverk, altså et storverk det også. Mm. Så det er utrolig hva man kan forkynne bare ved å være ute sammen med andre.
Der er du faktisk inne på noe av det som er det aller beste i livet mitt. Jeg har med sånn bittelite Nytestamentet eller en bitteliten bibel, og så går jeg ute i fjellene. Ute i fjellheimen, eller ute på sjøen. Det er de to stedene hvor jeg trives best. Og så sitter jeg der ute og mediterer, leser litt om Gud. Da blir Gud veldig stor, altså. Og jeg må jo si at det som skjedde der på Golgata, å lese det om igjen, og la det synke inn, da har vi noe å fortelle om til andre. Og det er det vi prøver gjennom de studiene her. Det er rett og slett å fortelle andre om den gode Gud som vi har møtt.
Det dere nevner der om naturen synes jeg er fantastisk viktig, Roger, for jeg tror det er en del mennesker som virkelig er glad i dyr, de er glad i naturen, de er mye ute i naturen, men de er kanskje ikke, regner seg ikke som spesielt religiøse, men de har allikevel en slags kontakt med Gud allerede der, For det er jo helt fantastisk, særlig nå når våren kommer, og det kan jo alle se. Det er lett å se.
Men jeg tenker det kan jo være at kanskje nå skal vi se på den prestedrakten, og jeg tenker det jo noe som veldig komplisert, eller det kan i hvert fall virke veldig komplisert for mange. Og det kanskje sånn mange oppfatter kristendommen og de kristne også, at det blir for komplisert, det blir for annerledes, det blir noe som skiller en fra det man vant til. Og kanskje det noe av poenget som vi kristne må prøve å få til også, å bryte ned noen av de fordommene og de barrierene som mennesker kanskje har til Gud og kristendommen.
Vi lever på en måte i en etterkristen tid, for alle disse gamle bibelske symbolene, det er litt ukjent for folk flest, men samtidig så bruker man så masse av de bibelske uttrykkene. Hvis det er en eller annen rettsak, hvis et eller annet begynner å gå litt galt, så ser ikke disse politikerne skriften på veggen. Så henter de ut den her bibelske saken, ikke sant? Med Daniel og den der Belsasar som drakk seg full og plutselig griper Gud inn og skriver på veggen. Og sånn bruker de bibelske bilder, og de bruker bibelske ord og uttrykk hele veien, men uten å forstå bakgrunnen, egentlig.
Har ikke du et bilde av den pressedrakten der, Roger? Så kan vi se litt på det?
Ja, du synes vi skulle komme videre? Vi prater oss litt bort nå.
Jeg har lyst til å se på hva ja. Den betyr.
Ok, men det finnes jo mange finere. Altså, jeg har noen bøker jeg skulle kanskje tatt med litt sånn skikkelige ting, men Aaron, bror til Moses, han skulle jo være øverste prest. Den øverste lederen i prestehierarkiet, og det var hans etterkommere, han var jo levitt av Levi-stamme, men hans etterkommere, de skulle være ypperste prestfamilien, øverste prestenes familie, mens de andre levittene, de skulle hjelpe til, og så videre. Så, her ga Gud beskjed om hvordan han skulle kle seg, og vi skal ikke gå inn på alle detaljene i det, men øverste presten er jo et symbol på Jesus. Ifølge Hebreerbrevet så er det jo Jesus som er vår øverste prest. Den sanne, den ekte, den varige. Fordi de gamle øverste prestene sånn, i det gamle testamentet, de var syndige mennesker, og de falt, og de sviktet. Og hele den tjenesten er opphørt i og med korset. Jesus er i dag vår øverste prest. Og da kan vi lære en del av denne drakten, og det er jo det studiet vårt i dag går ut på. Så hvordan var øverste presten påklett? Da skal vi se på noen av tingene. Bare nevne det litt kjapt. Denne turbanlignende luen som han hadde på hodet, foran var det en gullplate. Og den gullplaten, der sto det «Helliget Herren». Og hvis det er noe menneske som har vært helliget til Herren, så er det Jesus. Øverstepresten skulle være det, men han var det dessverre ikke alltid. Han var et syndig menneske, han sviktet. Mange ganger. Og så, det her synes jeg er noe av det flotteste. Det som han bar foran på brystet. En slags pose. Inni posen lå det to steiner. Urim og Tumim. Det var de han brukte hvis de søkte Guds råd og Guds veiledning. Det er lys og fullkommenhet, oversetter man det ofte til. De hadde liksom navn, og vi vet faktisk ikke akkurat hvordan det virket. Men gjennom disse to steinene så kunne Gud svare på de spørsmålene de hadde. Kanskje ved å kaste skygge eller lys over det, og så videre. Men på forsiden av denne posen, på brystplaten, der var det 12 steiner, vakre steiner. Og så stod det ett stammenavn på hver av de steinene. Hvorfor skulle han ha de der? Fordi øverste presten skulle alltid bære med seg omsorgen for hele folket. Og når Jesus er i himmelen i dag, så bærer han oss alle med seg i sin tjeneste. Og det har vi noen tekster om vi kanskje kan lese etter hvert. Men i hvert fall, øverste presten skulle bære med seg hele folket på en måte inn for Gud. Og så hadde han jo resten av kappen, todelt den efoden og så videre, og nederst så var det granatepler og bjeller, gullbjeller. At når ypperste presten, når han gikk, så hørte man at han kom. Det ringlet eller rasslet litt i disse gullbjellene som han hadde hengende der nede. Og det er mange flere ting vi kunne hente fram, men jeg synes dette kanskje får være det viktigste. Hvorfor skulle han ha alt det der på seg? han skulle bære vakre steiner her sånn. Hvorfor skulle han ha sånne vakre steiner?
Jeg synes jo det, når vi da sammenligner Aron med Jesus, det at for oss, for Jesus, så er vi veldig dyrbare. Vi er vakre i hans øyne, og han går, som det står et sted, at han går i forbønn for oss. Og han gjorde jo allereie før han døde i Johannes kapittel 17, hvor han ber for disiplene sine, for de som kommer til å tro på han senere også, en veldig sterk bønn. Og et sted så sier han jo også til Peter, jeg ba for deg, Peter. Og han ber for oss. Vi er verdifulle, vi er viktige for han.
Men hele drakten skulle jo være vakker. Så Kirsti, du vektlegger det der at Gud ser på oss som vakre. Når Jesus bærer oss fram, så er vi vakre. Det kan jo være litt trøst til oss etter hvert som årene går.
Ja, absolutt.
Alder forgår det alt sammen, ikke sant? Men vi har det der med oss. Men er Gud opptatt av at ting skal være vakre?
Går det an å si at det han tross alt er mest opptatt av er at karakteren vår er vakker? Fordi det er ikke alltid vi kan være vakre utenpå hele tiden. Og det er forferdelig viktig med dette indre. Og der har jo hele Bibelen et voldsomt klart budskap om at Jesus vil ikke bare være noe utenpå oss, men han vil være inni oss og gjøre noe med hjertet. Og at det er den vakkerheten der som kanskje ikke alltid er så slående, som er det viktigste.
Ja, det tror jeg er helt fundamentalt, at Gud ser på det indre. Det var jo det Gud sa til Samuel, da Samuel skulle kalle en av Isais sønner til konge. Og da han valgte den siste av disse her, den yngste, han valgte David. Og den første som kom der, og han tenkte, oi, her, høy, kraftig, flott, vakker mann. Her står Herrens salvede, sier han. Men så viser det seg at Gud sier, nei, ser ikke på det som mennesker ser på. Men er ikke Gud likevel opptatt av det vakre? Altså, det står jo der i 2. Mosebok 28, noe om akkurat det der. At Gud faktisk ser på skjønnhet.
Samtidig, altså når man har en indre skjønnhet, så gir jo det seg også uttrykk utenpå. Altså, mennesker som er fylt av godhet og kjærlighet, det kommer jo gjennom. Så man har da et vakkert ytre også, vil jeg si. Da. Men så ser du, altså, vi har jo snakket om naturen allerede, og der ser du en fantastisk skjønnhet i skaperverket. Så når du går og bare ser på en blomst, og du liksom ser inn i blomsten, du ser alt det flotte, altså hvordan blomsten er bygd opp, og det er jo helt utrolig vakkert.
Men her er det veldig spesielt, fordi her snakker han faktisk om prestedrakten, og han snakker også om tabernaklet generelt, som jo er et bilde på Guds himmel. Og så sier han at dette her, det skulle lages til ære og til pryd. For at vi skal få en fornemmelse av, en anelse av hvor vakkert det egentlig er hos Gud. Gud er opptatt av det vakre. Det han skapte til å begynne med, det var jo fantastisk. Og slik skal det bli en gang. Og hele denne helligdommen og alt sammen, det skulle hjelpe folk å løfte blikket og tenke på, wow, tenk hvordan det egentlig er der oppe. Og at vi kunne få litt sånn hjemlengsel utifra det der. Men så står det også noe, det brukes et verb her om presten, han skulle bære alle disse tingene. Hvorfor bruker han et sant ord? Han skulle bære. Det er jo greit å ta på seg, men han skulle bære det.
Jeg kunne ha lyst til å nevne i den forbindelse med å bære, Roger, Filipperne 4:13. Alt makter jeg, står det, i han som gjør meg sterk. Og det verste for oss noen ganger er jo vår egen svakhet. Og det å klare å overvinne seg selv og sine egne problemer. Og da står det tydelig her at hvis vi henvender oss til han, så vil vi få hjelp til å overvinne oss selv og til å bære også de, ja, noen ganger forferdelige problemer man kan komme ut i, både sykdom og store problemer i livet. Han vil bære oss igjennom det. Selv om han ikke nødvendigvis alltid løfter oss på en mirakuløs måte ut av alle problemene, så bærer han er der og bærer på en måte.
Jeg synes en av de flotteste tekstene, det Johannes døperen. Når han står der og taler, og så ser han Jesus komme gående forbi. Så løfter han armen, og så peker han. Se der, Guds lam, som bærer verdens synd. Johannes evangeliet, det første kapittelet, 29. verset. Og det jo akkurat en sann person vi trenger. En som kan bære det tyngste, det vi for svake til å bære. Når livet rett og slett strammer seg så tett til rundt oss, at vi opplever at vi får kvelningsfornemmelser, så han der altså. Så kan han bære det. Så kan han bære oss igjennom. Har den der tegningen, ikke sant? Den der kissen med disse fotsporene på sanden. Liksom noe som de fleste kristne har vært borti. Men så plutselig så det bare ett fotspor. Og så sier han til Gud, hvorfor? Her går vi sammen, men plutselig så har du forlatt meg. Det bare mine spor igjen. Nei, sier Gud. Det der hvor jeg bar deg. Så sånn det. Vi har en som bærer og øverste presten. Hele hans drakt og påkledning skulle vise at han bærer oss. Han tar den tyngste børa. Så drakten der, hvis det noe som symboliserer Guds nåde og Guds nådige hjelp, så for meg i hvert fall, så det noe av det sterkeste.
Den drakten der var nok heller ikke lett. Bare tenk på at den var nok fysisk tung å ha på seg også. Med alle disse steinene og sånn, så var det nok det en tung drakt å bære, sånn sett, å ha på seg. Så det minnet han nok også på den oppgaven han hadde som øverste prest.
Og det sånn jeg har følt mange ganger, at Gud har båret meg. Altså når ting har tårnet seg opp, og det har vært oppgaven, eller følt som at det var mer enn man kunne klare, hvordan Gud på en måte har vist en vei gjennom det, og støttet og hjulpet, som, vi klarte det jo allikevel. Og en gang for eksempel så viste han meg på en underlig måte til den teksten i 1. Peters brev om at kast alle dine bekymringer på ham, for han har omsorg for deg. Og det var en underlig, en fantastisk opplevelse å få den teksten av Gud.
Kunne hatt lyst til å nevne Roger Hebreerne 4, 14 og 15 der i forbindelse med det at han virkelig kan lide med oss og hjelpe oss i den situasjonen vi er. Det står at han har prøvet i alt som oss. Og jeg tror at Jesus opplevde selvfølgelig ikke alle, absolutt alle våre vanskeligheter. Jeg tror ikke han var narkoman og opplevde de fristelser en narkoman har, men han led like mye som oss. Og hadde like store vanskeligheter som oss. Selvfølgelig ikke på alle områder, men generelt. Og sånn at han forstår oss. Han forsto oss. Og selvfølgelig før han kom også. Men han har vært igjennom det i tillegg. Og forstår det i veldig stor grad. Og kan hjelpe derfor i aller høyeste grad.
Jeg hadde lyst til å, når vi begynner å runde av nå, og lese noen vers fra Johannes åpenbaring. Første kapitlet, versene 4 til og med 6, for det går på dette med presteskapet, at vi alle prester. Johannes til de 7 menigheter i Asia, nåde være med dere, og fred fra han som og som var og som kommer, og fra de 7 ånder som for hans trone, og fra Jesus Kristus, det troverdige vittne, den første fødte av de døde, og hersker den over kongene på jorden, han som elsker oss og løste oss fra våre synder med sitt blod, det det han har gjort. Han gjorde oss til kongerike, står det, og så videre. Men han har løst oss ifra dette. Han vil at vi skal bli fri. La oss be. Gud, vi overlater oss i dine hender, din varetekt. Vi takker for du ser på oss som vakre. Vi ber om din tilgivelse, din styrke og din kraft i Jesu navn. Amen.